Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i և AM 8-4W արբանյակների և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Եվ սկսում եմ մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս օգոստոսի 30-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, շարիվար ամսի 8-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում չորեքշաբթի մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզվում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իրանական 1402 կարգախոսի մասին խոսող հաղորդումը կշարունակի մեր աշխատանքը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ իրանական հեքիաթներին դու կծանոթանաք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է Ղեսա Սուրայի 79-80 հայաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون
ناخ կլսենք Ղեսա Սուրայի 79-րդ և 80-րդ այան։
Ղարունը ժողովրդի մոտ էր գալիս շքեղությամբ։ Նրանք, ում համար աշխարհի կյանքը հրապուրի չէր, ասում էին Երանի, թե մենք Ղարունի չափ հարստանայինք, անսահման հարստության տեր է նա։ Իսկ լուսավորվածներն ասում էին, «Վայ ձեզ այն վարձատրությունը, որ Աստված պատրաստել է առաջինի հավատացյալի համար, ավելին նախընտրելի է, այդ վարձատրությունը նախատեսված է նրանց համար, որոնք համբերությամբ սպասում են»։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը գրում է. Նավտամթերքի որակի բարելավման ոլորտում պատժամիջոցների հաղթահարումն Իրանի կողմից, այսպես է վերնագրել Քեյհանը։ Իրանի նավտամթերքների վերամշակման և բաշխման ազգային ընկերության գործադիր տնօրենն հայտնել է. Մենք հաղթահարել ենք նավթամթերքի որակի բարելավման ոլորտում պատժամիջոցները եւ կարող ենք մուտք գործել տեխնիկա-ինժեներական ծառայությունների արտահանման դաշտ։ Նախորդին Ջալիլ Սալարին մազութի որակի բարելավման եւ կոքսի արտադրության նախագծի բացման միջոցառման ժամանակ մազութի որակի բարելավումը համարել է նավթավերամշակման արդյունաբերության գլխավոր մարտահրավերներից մեկը, հավելելով. Կոքսի արտադրության գործընթացի տեխնիկական գիտելիքը ձեռք բերելու նպատակով որոշում է կայացվել նավթի արդյունաբերության գիտահետազոտական ինստիտուտի աջակցությամբ տեղայնացնել այս ապրանքի տեխնիկական գիտելիքները։ Բարեբախտաբար Շահազանդի նավթավերամշակման գործարանի եւ նավթի արդյունաբերության գիտահետազոտական ինստիտուտի համագործակցությամբ մեզ հաջողվեց տեղայնացնել կոքսի արտադրման տեխնիկական գիտելիքները եւ համալրել այս ոլորտում արժեքային շղթան։ Իրանի Ջավան օրաթերթը գրում է. Իրանի դիմակայումը ընդդեմ արևմուտքի միակողմանիության, բրիքսի եւ Շանհայի կազմակերպության միջոցով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ի պատասխան Russia Today լրագրողի հարցին անդրադարձել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության կարևոր դերակատարությանը, հատկապես տնտեսական եւ անվտանգության հարցերում, եւ խիստ կարևորել է ուշադրությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարձր ներուժը եւ Շանհայի կազմակերպության անդամ եւ ասիական մայրցամաքի երկրների ենթակառուցվածքների հետ կապը։ Մերժելով այն մտածումը, որ խնդիրների լուծումը կախված է արևմուտք ցինների ժպիտից, Ռայսին նշել է, որ մենք երբեք չենք սպասի նրանց ժպիտներին։ Բրիքսի եւ Շանհայյան կազմակերպության պես դաշինքները լավ հնարավորություն է Իրանի տնտեսական ներուժի բարգավաճման, ինչպես նաեւ արևմուտքի միակողմանիությանը դիմակայելու համար։ Անշուշտ, իր առանձնահատուկ ներուժով Իրանի տնտեսությունը կբարգավաճի խոշոր տնտեսությունների կողքին։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարեկամներ, եթերում լրատվության ժամը, Թեհրանն է խոսում։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արտին Ալավերդյանը։ Այսօրվա լուրերը նախ համառոտ։ Այսօր Իրանում նշվում է ահաբեկչության դեմ պայքարի օրը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ընդգծել է փոխարժեքի կայունությունը եւ արտադրության աճը։ Տարածաշրջանում տեղի ունեցող նոր զարգացումները երկրների միջև դրական հարաբերությունների աղբյուր են, նշել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Ղարաբաղի հայերը հրաժարվում են ընդունել Բաքվից Ստեփանակերտ ուղված ալյուրը։ Տարածաշրջանում տեղի ունեցող նոր զարգացումները երկրների միջև դրական հարաբերությունների աղբյուր են։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նախագահ Ռայիսի եւ կառավարության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է փոխարժեքի կայունությունը եւ արտադրության աճը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը այսօր նախագահ Ռայիսի եւ կառավարության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ բարձր գնահատելով որոշ բաժիններում կառավարության լավ եւ ուժեղ գործունեությունն ընդգծել է։ Հարկային համակարգի ուժեղացումը, նավթաքիմիական արտադրանքի աճը, նավթի ու գազի ոլորտում արժեքավոր աշխատանքները եւ մի քանի հազար փակ կամ կիսափակ արտադրամասերի գործարկումը կառավարության մյուս գովելի աշխատանքներն են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեծարգու առաջնորդի տեղեկատվական բազայի հաղորդման համաձայն Այաթոլլա Խամենեի նահատակներ Ռաջայի եւ Բահոնարի նահատակության տարելիցի եւ կառավարության շաբաթվա առիթով կայացած հանդիպման ժամանակ շատ բարձր գնահատելով արտաքին քաղաքականության ոլորտում կառավարության գործունեությունը, այդ թվում հարևան երկրների հետ հարաբերությունների հաստատումն, ասել է. Մենք չպետք է կոնֆլիկտ ունենանք ոչ մի հարևանի հետ, իսկ եթե կոնֆլիկտ կա, դա պետք է վերածել համագործակցության եւ այս ոլորտում քայլեր են արվել, որոնք պետք է շարունակվեն։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 13-րդ շրջանի կառավարության մյուս ճիշտ քաղաքականությունը համարելով Իրանի հետ շփվել ցանկացող բոլոր պետությունների հետ շփումը, ասել է, շատ կարևոր քայլ էր նաև երկու միջազգային դաշինքներին անդամակցելը, ինչը ցույց է տալիս, որ երկիրը գտնվում է մի իրավիճակում, երբ միջազգային դաշինքների հիմնադիրները ցանկանում են և երբեմնել պնդում են Իրանի հետ շփվել, և ելնելով իրենց հաշվարկներից ու հաշվի առնելով Իրանի իրողությունները, նրանք անհրաժեշտ են համարում մեր երկրի հետ շփումը։ Գերապատիվ առաջնորդը պատժամիջոցների հիմնական նպատակը համարելով մարդկանց ապրուստը և այն պատանդ վերցնելը ասել է. Պատժամիջոցների վերացման ոլորտում աշխատանքներ և բանակցություններ են տարվում, ինչը իր տեղում ճիշտ է և պահպանվում է, բայց դրան զուգահեռ պետք է հետևել պատժամիջոցների չեզոքացման գործընթացին, որի ամենակարևոր ցուցանիշն է գնահատումը, Այաթոլլահ Խամենեին նշել է։ Սխալու հետադիմական է այն մոտեցումը, որ 100 տարի առաջ մի քանի եվրոպական երկրներ ղեկավարում էին աշխարը, բայց այսօր մենք պետք է մի կողմ թողնենք այդ հին ու հետադիմական տեսակետը և հասկանանք, որ աշխարի հետ հաղորդակցվել նշանակում է հաղորդակցվել Աֆրիկայի, Հարավային Ամերիկայի և Ասիայի հետ, որոնք մարդկային և բնական հարստության հսկայական աղբյուրներ են։ Մինչդեռ միջազգային հաղորդակցության չափանիշը ազգային շահերն ու պատիվն են, իսկ հաղորդակցության մեջ չպետք է լինի գերիշխող և գերիշխանության ենթարկվող։
Այսօր Իրանում նշվում է ահաբեկչության դեմ պայքարի օրը։ Օգոստոսի 30-ին Իրանում նշվում է ահաբեկչության դեմ պայքարի օրը։ 1981 թվականի օգոստոսի 30-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության վարչապետի գրասենյակում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը զոհ գնացին Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մուհամմադ Ալի Ռաջային և վարչապետ Մուհամմադ Ջավադ Բահոնարը։ Ահաբեկչությունը կազմակերպել էր Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորումը։ 1979 թվականին Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակից հետո Մոնաֆեղին և մեծ թվով այլ ահաբեկչական խմբավորումներ տարբեր գործողությունների ընթացքում սպանել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ավելի քան 17,000 քաղաքացիների և պաշտոնյաների։ Ահաբեկչական գործողություններից հետո Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման անդամները փախել են նախ Փարիզ, հետո Իրաք։ Երբ ամերիկյան ուժերը մտան Իրաք, ԱՄՆ-ն սկսեց հովանավորել Մոնաֆեղիներին, և խմբավորման անդամները որոշ ժամանակ անցկացրին Իրաքում իրենց համար ստեղծած ճամբարում։ Ավելի ուշ, Բրիտանիայի ու ԱՄՆ-ի աջակցությամբ խմբավորման անդամները փախան Ալբանիա։ Չնայած արևմտյան որոշ երկրների սադրանքներին, Իրանն անվիճելի ուժ է աշխարհում ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար։ Բացի ահաբեկչության դեմ պայքարում իր հարևաններին աջակցելուց, Իրանը համագործակցում է նաև ահաբեկչության դեմ պայքարող միջազգային կառույցների և կազմակերպությունների հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի ղեկավարի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի մարդասիրական օգնությունը Ստեփանակերտին միտված է արկախնդիրների խորացմանը, ոչ թե դրանց լուծմանը։ Ադրբեջանի կարմիր մահիկ ընկերությունը Ստեփանակերտ է ուղարկել 40 տոննա այլյուրի արտադրանք, որի տեսագրությունը հեռարձակվել է այդ երկրի լրատվամիջոցներով։ Այս կազմակերպության ղեկավարությունը պնդել է, որ այդ օգնությունները տեղ հասցնելու համար պետք է օգտագործվի Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Հայաստանը Ստեփանակերտ է ուղարկել 361 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Փաշինյանը հայտնել է, որ օգնությունն ուղարկվել է Լաչինի ճանապարհով, սակայն հայտարարվել է, որ Բաքուն հրաժարվել է փոխադրել ուղարկված օգնությունը։ Իսկ բեռնված բեռնատարները մնացել են Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին։ Իրանական թասնիմ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ղարաբաղի տարածաշրջանի Արցախպրես լրատվական գործակալությունը հայտարարել է, որ Բաքվի կողմից ուղարկված մարդասիրական օգնությունը համաձայնեցված չէ Ղարաբաղի հայերի հետ։ Եթե Բաքուն իսկապես շահագրգռված էր Արցախի հումանիտար աղետի վերացման հարցում, ապա չպետք է արգել էր Լաչինի միջանցքով բեռների փոխադրումը, նշված է Ղարաբաղի տարածաշրջանի ղեկավարի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանի հաղորդագրությունում։ Ղարաբաղի տարածաշրջանի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն երեկ ասել էր, որ պարենային ապրանքները Ղարաբաղ տեղափոխվում են միայն Լաչինի միջանցքով։ Անցած գիշեր Ասկերանում Ղարաբաղցի հայ բնակիչները բողոքելով Ադրբեջանի կարմիր մահիկի ընկերության կողմից ուղարկված մարդասիրական օգնության դեմ հայտարարել էին, որ Ղարաբաղի բնակիչները չեն ուզում Բաքվից Աղդամի ճանապարհով ուղարկվող օգնությունը։ Երևանի իշխանություններն ընդգծում են, որ 2020 թվականի Եռակողմ հայտարարության մեջ նշված է միայն Լաչինի Միջանցկը, որպես իրենց և Ղարաբաղի միջև կապող ճանապարհ, իսկ Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհը փակված է անցած դեկտեմբերից։
Տարածաշրջանում տեղի ունեցող նոր զարգացումները երկրների միջև դրական հարաբերությունների աղբյուր են, նշել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Անդրադառնալով իր սիրիացի գործընկերոջ հետ համատեղ խորհրդակցություններին, Իրանի արտգործնախարարն ասել է, տարածաշրջանում նոր զարգացումների բերումով հարաբերությունների նոր և դրական էջ է բացվում տարածաշրջանում։ Այսօր Իրանի արտաքին գործերի նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոս։ Այս մասին հաղորդում է Իրան Պրես լրատվական գործակալությունը։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Դամասկոսի օդանավակայանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է. «Սաուդյան Արաբիա կատարած իմ վերջին այցից հետո ես Սաուդյան Արաբիայից դրական ուղերձներ եմ կրում Սիրիայի համար»։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է. «Մենք միշտ Սիրիացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հաջող խորհրդակցություն ենք ունենում Դամասկոսում կամ Թեհրանում»։ Այս ուղևորության մյուս նպատակն է հետևել երկու երկրների նախագահների պայմանավորվածություններին, որոնք ձեռք են բերվել նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի վերջերս Դամասկոս կատարած այցի և Սիրիայից քաղաքատնտեսական պատվիրակության Թեհրան կատարած այցի ընթացքում», ընդգծել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանում Հայաստանի առևտրային կցորդ Վարդան Կոստանյանը անդրադարձել է հայ-իրանական տնտեսական համագործակցությանը, ազատ տնտեսական գոտիների աշխատանքին, ապրանքաշրջանառության տեմպերին, ինչպես նաև երկու երկրի միջև իրականացվող կարևոր լոգիստիկ ծրագրերին։ Հայաստան ժամանած Իրանի նախագահի խորհրդական Իրանի ազատ տնտեսական գոտիների գերագույն խորհրդի գլխավոր քարտուղար Հոջաթոլա Աբդոլ-Մալեքի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանի և Իրանի երկկողմ առևտրաշրջանառությունը աշխարհուժացնելու նպատակով Երևանում բացվել էր ցուցահանդես։ Կոստանյանն ասել է, որ քննարկվել են հայկական ապրանքներն Իրանի տարածքով արաբական երկրներ ու Հնդկաստան արտահանելու տարբերակը։
Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոյի գլխավորած պատվիրակությունն ու 10 բեռնատարներից բաղկացած շարասյունը հասել են Սյունիք։ Այս մասին տեղեկանում ենք Սյունիքի մարզպետարանի Facebook-յան էջից։ Հայտնել էինք, որ Ֆրանսիայից ուղարկված հումանիտար բեռներով մեքենաները Երևանի Հանրապետության հրապարակից շարժվել են դեպի Կորնիձոր, այնտեղից Արցախ ուղևորվելու համար։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանն այսօր Գորիսում Արցախի արտաքին գործնախարար Սերգեյ Ղազարյանի և Գորիս համայնքի ղեկավար Արուշ Արիշյանի հետ դիմավորել են Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոին և նրա գլխավորած պատվիրակության անդամներին, ասվում է հաղորդագրությունում։ Նշենք, որ Ան Իդալգոն ուղեկցում է 10 բեռնատարներից բաղկացած շարասյունը, որոնց Արցախի համար նախատեսված հումանիտար օգնություն է տանում։ Հումանիտար օգնությունը հավաքել են ոչ միայն Փարիզ քաղաքը, այլև Ֆրանսիայի մի շարք շրջաններ, մասնավորապես Իլ-դե-Ֆրանսը, Օվեն-Ռոն-Ալպը, Օքսիտանիա, Պրովենս, Ալպ-Կոտ-դե-Ազուրը, Օ-դե-Ֆրանսը, Պեյս-դե-Լուարը։ Հիշեցնենք, 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին քաղաքացիական հակուստով մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպանական պատճառաբանությամբ փակեցին Արցախը Հայաստանին կապող Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղին։
Իրանի միջուկային գիտությունների և տեխնոլոգիաների գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավարն ընդգծել է, որ Իրանի միջուկային հետազոտական լաբորատորիաները բացառիկ են Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում։ Իրանի միջուկային գիտությունների և տեխնոլոգիաների գիտահետազոտական ինստիտուտը գործնություն է ծավալում միջուկային գիտությունների և տեխնոլոգիաների ոլորտում, կրթական ծրագրերի մշակման, զարգացման և իրականացման, ինչպես նաև համապատասխան ոլորտներում հետազոտությունների հնարավորությունների ստեղծման և տարածման ուղղությամբ։ Միջուկային գիտությունների և տեխնոլոգիաների գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Սեդ Ամիր Հոսեն Ֆեխին Իսնայի հետ զրույցում նշել է, որ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը բացառիկ դիրք է զբաղեցնում Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի հետազոտական լաբորատորիաների ոլորտում, հավելելով, որ հետազոտությունների և լաբորատորիաների ոլորտում մյուս երկրները չեն կարող հավասարվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Միջուկային գիտությունների և տեխնոլոգիաների գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավարն ընդգծել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցության և այդ կառույցի հնարավորություններն օգտագործելու անհրաժեշտությունը, նշելով, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի համագործակցության մակարդակը բարձրացել է։ Նա նաև ասել է, միջուկային ոլորտում մենք տիրապետում ենք հետազոտական և արդյունաբերական գրեթե բոլոր կողմերին ու հարթություններին և շատ լավ գիտենք, թե ինչ ունենք մեր տրամադրության տակ։ Ղեկավարը նաև խոսել է միջուկային բժշկության ոլորտում այս գիտահետազոտական ինստիտուտի գործնեության մասին, նշելով, մենք այժմ թևակոխել ենք ախտորոշիչ ռադիոդեղամիջոցների լայն ասպարեզի հետազոտության և արտադրության փուլ։
Պեկին մեկնելու նախորդին Բրիտանիայի արտգործնախարարն ասել է, որ առանց Չինաստանի ոչ մի կարևոր գլոբալ խնդիր չի կարող լուծվել։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վան Վենբինը հայտարարել է, որ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջեյմս Քլևերլին այսօր կայցելի Չինաստան։ Ինչպես հաղորդում է Իռնա լրատվական գործակալությունը, Ջեյմս Քլևերլին, ով Բրիտանիայի առաջին արտգործնախարարն է, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում այցելում է Չինաստան, ասել է. Կարևոր է տնօրինել Չինաստանի հետ Բրիտանիայի հարաբերությունները։ Բրիտանիայի արտգործնախարարը նշել է, որ ոչ մի կարևոր գլոբալ խնդիր, սկսյալ կլիմայի փոփոխությունից մինչև կորոնավիրուսի համաճարակի կանխարգելումը, համաշխարհային տնտեսական անկայունությունից մինչև միջուկային զենքի հարցը չի կարող լուծվել առանց Չինաստանի։ Քլևերլին հավելել է, Չինաստանի տարածությունը, պատմությունը և համաշխարհային կարևորությունը նշանակում են, որ այդ երկիրը չի կարելի անտեսել, բայց դա համաշխարհային ասպարեզում ուղեկցվում է պատասխանատվություն կրելով, ինչը նշանակում է, որ Չինաստանը նաև կատարում է իր միջազգային պարտավորությունները։ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Քլևերլին այցելում է Չինաստան նպատակ ունենալով բարելավել Լոնդոնի և Պեկինի միջև հարաբերությունները, որոնք հասել են վերջին 10-ամյակների իրենց ամենացածր մակարդակին։ Այս այցը պետք է կատարվեր որոշ ժամանակ առաջ, սակայն որոշ պատճառներով այն հետաձգվեց։ Չինաստան-Բրիտանիա հարաբերությունների խնդիրը կարող է լինել այս երկրի որոշ դիրքորոշումների և կողմնակալության մեջ, ինչը հանգեցնում է սառը պատերազմի մտածելակերպի կամ Չինաստանի նկատմամբ նախապաշարմունքների։ Մի կողմից Լոնդոնի կառավարությունը կարծում է, որ եթե Չինաստանը հետ քաղաքական հարաբերությունները լավ չընթանան, Բրիտանիայի տնտեսությունը կարող է տուժել։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր քաղված ներքին և արտերկրի վերջին իրադարձություններից։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն շարունակում է երթը ուղիղ եթերում և ձեր ուշադրությանն է հանձնում քաղաքական մեկնաբանությունը, հետևյալ խորագրով է. Բրիքսը և նոր բևեռացում միջազգային համակարգի մակարդակով։ BRICS խմբին 6 նոր երկրների միանալով 11 երկրներից կազմված այս խումբը համաշխարհային մակարդակով նոր բևեռացում կստեղծի։ BRICS-ի 15-րդ գագաթնաժողովն անցյալ շաբաթ անցկացվել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Յոհանեսբուրգ քաղաքում։ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Բրազիլիայի և Հնդկաստանի ղեկավարների հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահը հայտնեց Իրանի, Արգենտինայի, Սաուդյան Արաբիայի, Եգիպտոսի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ու Եթովպիայի BRICS խմբին միանալու մասին։ 6 նոր անդամները 2024 թվականի հունվարի 1-ին պաշտոնապես կդառնան BRICS խմբի լիրապ անդամ։ Այս իրադարձության ֆոնին համաշխարհային մակարդակում տարբեր վերլուծություններ են կատարվել BRICS-ի դիրքորոշման վերաբերյալ։ Վերլուծություններից մեկն այն է, որ 6 նոր երկրների միանալով, որոնցից յուրաքանչյուրը տնտեսական և քաղաքական մեծ նշանակություն ունի, BRICS խումբը կարող է նոր բևեռացում ստեղծել համաշխարհային համակարգի մակարդակով։ Նման տեսակետի հիմնական պատճառն այն է, որ BRICS-ն հին ու նոր անդամները մի կողմից մեծ բաժին ունեն համաշխարհային տնտեսության մեջ, մյուս կողմից դեմ են համաշխարհային համակարգում միակողմանի քաղաքական կարգին։ Բրազիլիայի Դիրեյոտո ՍՊ համալսարանի միջազգային իրավունքի փորձագետ Սալեմ Նասերը ասում է, որ բրիքսին միանալու հայտերը ցույց են տալիս, որ մշտական փոփոխություններ են տեղի ունենում ուժերի գլոբալ հավասարակշռության մեջ։ Բրիքսը տնտեսական և քաղաքական ուժի նոր բևեռ է, որը մրցելու է Հյուսիսային Ամերիկայի հեգեմոնիայի հետ։ Բրիքսի անդամները, ինչպես նախկին, այնպես էլ նոր անդամները կարող են համաշխարհային մակարդակով տնտեսական ոլորտում կարևոր որոշումներ կայացնել։ Այս ազդեցությունը հատկապես մեծ կլինի էներգետիկայի ոլորտում, քանի որ Սաուդյան Արաբիան, Ռուսաստանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները աշխարհի խոշորագույն նավթ արդյունահանող երկրներից են։ Էներգետիկայի ոլորտում այս երկրների ընդհանուր մոտեցումը կարող է բազմաթիվ հետևանքներ ունենալ արևմտյան երկրների համար և ազդել նաև համաշխարհային տնտեսության վրա։ Նաև բրիքսին լայնումը կմեծացնի այս խմբի մասնաբաժինը համաշխարհային արտահանման ոլորտում 20.2%-ից հասցնելով 25.1%-ի։ Goldman Sachs Global բանկային խումբը կարծում է, որ մինչև 2050 թվականը բրիքսի երկրների տնտեսությունը կմրցակցի աշխարհի ամենահարուստ երկրների տնտեսությունների հետ։ Մյուս կարևոր կետն այն է, որ բրիքսը կարող է լուրջ մրցակից լինել մեծ յոթնյակի համար, որի անդամ երկրներն են Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Ճապոնիան և Բրիտանիան։ Բրիքս խմբին 6 նոր երկրների միանալով ռուսական լրատվական գործակալությունները վիճակագրական վերլուծության մեջ գրել են։ Ընդլայնված բրիքսի համախառը ներքին արդյունքը գնողունակության համարժեքության առումով կկազմի մոտավորապես 65 տրիլիոն դոլար։